ด้วยความเข้าใจด้วยความสงบด้วยความเย็นใจมนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์จัดมีเฉพาะร่างกายเป็นท้ายอยู่ท้ายจริงทำรวมทำรังอยู่จิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายคนยังมีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนภิกษุท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจอยู่เสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนเรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสุพิสุท่านก็ไปจากคนเป็นบวชเป็นพระในบวชญาติเป็นเรียกว่าพิสุแปลว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพิสุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความถูกความประมูลหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนทุกสูตรก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดมาทั้งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นิ่งนะก่อนแล้วมันคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นทางด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเจริญเจริญปีกรุงปีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวนี้โอ้มันมานั่นเด็ดเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามมันเกิดความทุกข์ความลำบากมากมายกายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหลืองตัวเนื้อลืมตัว ที่เสียงอย่างนี้สมมติจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงคือนั้นคือนี้พ่อแม่ตั้งให้แล้วยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วสมมติใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งๆที่อยากมีหน้ามีตารอกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าจะแยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่ไหมที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอาชาธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านไต่ตรองถึงเรื่องความผิดถูกดีชั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็เย็นเพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอกันที่พึ่งภายนอกก็เพื่อจะอาหารการกินทรัพย์สมบัติคุณครองต่างๆซึ่งมีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แจกศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดหมดเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่หมดใจก็มีความสงบเย็นใจเราผสมกับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้ก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อเสือหาที่ยิ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับถ้าเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบตอบหรือบอกโลกได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การสอบแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ละกายเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอกายเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นที่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากภิกษุให้มีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะก้าวขึ้นสู่ความละเอียดถ้าควบคุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสังสมที่พึ่งที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกลางวันหนึ่งเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเลยโดยที่ท่านไม่ปฏิทานไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจึงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยมีจริงอยู่โดยสมัยเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการที่เหลืออาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแต่ต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละ ฉะนั้นโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้จึงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันคือเข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการในร่ำเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องตามที่ดีที่ใจทั้งก่อนต้องเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นฐานะหน้าแล้วประกอบความวุ่นวายขึ้นมาจากตนไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะถ้าสงบเข้ามาอย่างเคร่งช้าเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบทิ้งลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบกันหลายครั้งหลายหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้ที่นิพพานาทางท่านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นให้มาถูกลากไปเสียจนกลายไปเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปมีในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนฝายเช่นเดียวกับเราขนฝายสิ่งภายนอกหรือขนฝายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่เท่าคำหนึ่งมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นพระโพนกับเวลาเดือนปีนาทีโมงแอนซึ่งเป็นความกังวลแต่ตนหรือเปล่าทำตนให้มีความสงบในความวุ่นวายสักถี่นั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยที่นี่พิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะกดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเราก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศจิตทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบได้ข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องนิจังทุกข์ของอนัตตาสั้นเพียงเดียวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่นิจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นอย่างหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วไปนิสัยถามมันจนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเครื่องทั้งเส้นมันสั้นอยู่ด้วยกันสี่เดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเครื่องไปท้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์เอามาแยกออกจากการเครื่องนั่งเครื่องนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยช ท่าที่ควรเชื่อนั้นเลยเสียไปอันนี้การทุกขังตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายเป็นออกมาให้เรารู้แต่เราก็ประจักษ์แยกเพื่อจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ตัวผิดนี่การทุกขังตารวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียมรวมปั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียมที่มันปั้นติดกันไว้คือตามหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทุกขังทางการหนึ่งสำหรับคนไม่ได้ก็ไปแยกผักแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตาอาจจะตัวตนของเราอันนี้แหละอันนี้จังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นอยู่ที่รู้ชอบทางมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าอันละสองอย่างรูปมันก็มีแต่ละสิ่งสมบูรณ์ในว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันตั้งทุกขังอนัตตาเนี่ยมันกินใจติดปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนหนามที่เกลียดแกงจิตใจได้จากอุปาทานมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นความบ่นข้างในเข้าใจอะไรมันก็ทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ได้ปรมังสุขขังเนื่องถ้ามันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาและหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่กัดกองทุกข์ขนาดนี้มันมากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไหมว่ามันหนักแต่ภาคสามของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วแล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดับมันหนักกว่าภูเขาอย่างที่จะมากองทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแย้มคงขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตไล่เพียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่มหลงแล้วนั่นก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ทำเรียกว่าไล่ตลอดเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมันยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก็รวมตัวเข้ามาลิฟน้ำจะจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ชิมต่อเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือชิมต่อของตาเขาเก็บกวาดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาในจำนวนมากน้อยมันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่ชิมต่อมันไม่ถูกยึดออกหมดนั่น ัญญาขาดไปอย่างนั้นขาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาทั้งขันธ์อีกอย่างซึ่งเป็นที่ซึ่งซ่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราขาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเช่นขาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวกายอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละที่ในจิตที่ตามันรวมที่เหล็กมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในก็แค่ซุ่มซ่อนโมดผ่าของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบเลยว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแต่คนอยู่ทุกหย่อมยากเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนมีแต่ผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นทั้งจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนมาทั่งเข้าถึงจุดประตูนะมันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตอันนั้นแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแหลกกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายคิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยท่านเรียกปัญญาปรมาณูมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตอนิจจาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็น่าธรรมสมบัติก็น่าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละธรรมารีรู้อยู่เห็นอยู่ก็จับกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งนี้ถ้าถึงที่พึ่งนี้แล้วจะเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่จะนอนใจได้สบายใจไม่มีภาพติดตัดตูมีปัจจานิสัยใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อควรนึกทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นคือในยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิทธิ์ที่เป็นบทบาทของการแสดงธรรมพอมาถึงจุดอันเป็นที่พึ่งอย่างอื่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่พึ่งขั้นจุดนี้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สนับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างเป็นต่างสอบแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นหนักแค้นประการใดก็ต้องสาบพยายามหยุดยืนก็เห็นแต่อัดแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์ทุกข์เห็นแต่ความเดือดร้อนจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆกันไปกลายเป็นพุทธังสนังคาถาธรรมังสนังคาถาทั้งขังสนังคาถาของพวกเราเรียนแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสองท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมทั้งโคจาปิชนาท่านธรรมติวัตถิโตธัญญมัญญานิโยนาวะเจติภูตังสนัตโตเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้โดยที่คือธรรมปนัตถโตขณะนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท้ดี ว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งต้องหลั่งไปตามเรื่องพระสมมติหนึ่งอยู่ทั่วโลกเพื่อนสารพูดฟังสมมติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกนั่นปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปเรื่องผ่านเรื่องขันเรื่องโลกของขันผ่านดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับต่อรางมาโดยสิ้นเชิงมันเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมีแต่ทุกโควิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงบจากที่หลุดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นนิ่งเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านักติดสันติกำลังสุขขังทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าขาดนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจุดที่เป็นจุดเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกมีอะไรแทบทิ้งเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติละเอียดนั้นก็มีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนามน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่าไปเท่าไรอันนั้นธรรมชาตินั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความท้อถอยตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสประเภทหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้คือต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทำให้มากอาภัพก็ต้องทำให้สมบูรณ์ปัญญาสติปัญญาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพนั้นทำไมเราผู้ทรงอัตตรงธรรมจึงจะไปส่งเสริมความอาภัพอัตเสาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายกายกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกแม้จะไม่ถึงมุขนิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อาภัพไม่อาภัพท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนทำอยู่ของเราอยู่เสมอก็แล้วกันเมื่อคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกเข้าไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขทั้งประเด็นหนักเราจะไม่จนกรอบจนมุมแต่ที่เหลือดังที่เคยจนกรอบมาแล้วผมขอยุติการคอมเมนต์